već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. Ovog oblačnog jutra, bar je tako u Beogradu, sunce se stidljivo pomalja kroz oblake, a kiše trenutno nema, želi vam Ranko Stojilović. Današnji hod po radijskoj prošlosti zaokružit ćemo odlomcima iz razgovora Miloša Jeftića sa Radmilom Marinković, čuvenom profesorkom srednjovekovne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radmila Marinković rođena je pre 100 godina, 1922. a za ciklus emisija Gost drugog programa govorila je pre tačno 3,5 decenije. I još jedna, vrlo važna, stogodišnjica u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi obojiće njen početak i veći deo. Generacije slušalaca Radio Beograda su učile srpski jezik slušajući najuzorniji spikerski govor gospođe Drage Jonaš. Decenijama ih je svakodnevno obaveštavala o svemu što se događa u zemlji i svetu, usađujući im onako nenametljivo najuzorniji vukovski srpski jezik. Draga Jonaš je i stotinama mladih ljudi koji se profesionalno i dan danas bave radijskim i televizijskim novinarstvom bila učitelj. Najčešće i nedostižni uzor, beleže poznavaoci prilika u elektronskim medijima. U Radio Beogradu radila je pune 4 decenije, ali spikersku karijeru nastavila još dugo, dugo posle penzionisanja 1985. godine. Na sreću, u tonskom arhivu Radio Beograda ostala su zabeležena njena sećanja na prve susrete sa mikrofonom, ali i na brojne anegdote. A rođena je baš na današnji dan, 10. septembra 1922. u Valjevu, u porodici Gospave i Bogoljuba Ilića, rodom iz Drlače u Azbukovice, i ondašnjeg abadžije, trgovca i opštinskog dobošara je bila ćerka. Da čujemo kako je to gospođa Draga Jonaš govorila o rečima i o spikerskom poslu.
To je tako nešto bilo daleko od mene. Ja sam se divila spikeru, ja sam uživala u dobrom čitanju. Slušala sam, ali ja sama nikad. Ali sam bila u nevolji, nisam imala službu, a oglas izišao, radiju potreban spiker, a meni potrebna služba. I pojavim se na audiciji, onako sad mogu da kažem, dođoh, videh, pobedih, a onda nije baš tako bilo. Opet je bilo drhtanja, bilo boga mi nekoliko stotina kandidata i možda malo to što sam iz Valjeva, da sam dosta dobro govorila, a možda tako neka. Ja sam se trudila i sad se trudim, i to jeste tajna dobrog čitanja, jednostavnost, da govorite onako kao u životu. Vidite, kad sam došla na tu famoznu audiciju pre više od četvrt veka i kad sam videla nekoliko stotina ljudi, ja sam se uplašila i mislila meni tu nema mesta, pa kažem, bar sam ušla u radio i bar ću videti Miru Mitrovića, kako izgleda taj spiker kome se ja divim i koji je mene rasplakao. Ne jedno. Recimo, ja sam slušala pismo dedici u selu, ne znam tačno kako se zove, Čehovljevo. Ja sam tu priču čitala i bila sam uzbuđena i bila mi je poznata. I kad je to čitao Miroslav Mitrović, ja sam se rasplakala sama u svojoj sobi. Nisam ja baš bila nešto neraspoložna i spremna za plakanje, nego je on toliko sugestivan, a toliko jednostavan. I onda sam uvek mislila kako on to postiže. To je ta jednostavnost. Recimo, svaka reč ima svoju težinu, svoje značenje. On njoj ne dodaje njene težine. Ako je nešto tužno, ona kaže tuga, jer je tuga sama po sebi tužna. Ništa ne prenaglašava i ta sveta jednostavnost, to je ono što sam malo pre rekla, tajna dobrog čitanja. Logičnost i jednostavnost i naravno brana su.
Kad pesnik umre,
Smrt skine maglu s njegovih stihova. Gradovi osvanu zaista na nebu. Jedna jabuka puna ptica zaplovi niz oganj. Kad pesnik umre, zašumi iznad krošnji zvezda koja obuhvata ceo nebeski svod. I pesnik više ne čuje lavež ni zvuke roga. Poraženi svetlošću koju ne vide, gonioci se povlače u bezimen mrak iz koga su i došli. Kad pesnik umre, smrt mu donosi pravdu koju mu život uskraćuje. U gluvo doba vetar na gumno odvaja čist vazduh i svetlost od ostale pleve. Pesnik, odeven u dronjke svoje kože i mrtav gonjan plamenom preko leda, s ostatkom svoga užeta i mrtav iz nekog drugog sveta kroz nas u treći gleda. Kad pesnik umre, njegove ptice počnu da lete nad premlaćenim žitom i morem koje cveta. Ruža zaista jaše na konju. Čovek u more unosi ženu s kojom je ležao. I doboše, frule i oružje pšenicom zasipa vetar. I hrastom razvaljen vazduh, i surovi narod, i mračna polja, i zveri gledaju njegov grob kako se diže u svet progoneći one pred kojima je bežao.
Pesnički trenutak i poezija Ljubomira Simovića. Draga Jonaš govorila je i o tome u emisiji Radioskop koju je uređivao Dejan Petrović.
Kako se vi u stvari pripremate za čitanje pesama koje Ljubomir Simović odabere?
A ja prvo moram baš na ovom mjestu da kažem da ne znam kome gurnu uvodu, da li vi, da li Nikola Mirkov, da li Ljubomir Simović. I da vas podsjetim na to da sam se ja u početku i branila od tog pesničkog trenutka, ne zato što ne volim poeziju ili što nemam interesovanja za nju, nego što sam nekako imala ogromno strahopoštovanje. Ja sam mislila da ja nemam snage za poeziju. Mogla sam da je pročitam za sebe, ali za tolike ljude nisam smela.
I ako se ne varam, bili ste ubeđeni da te stihove treba da čita glumac?
Jeste,
ili
jeste, to bez daljeg tako sam govorila, ili neke moje kolege, čak sam vam govorila i ko. I branila sam se dugo, dugo.
Sećam se.
I kako da vam kažem, u neku ruku meni nedostaje to glumačko, ta škola, ta pravila igre koja ne poznajem. A s druge strane, ispada da mi je to neka prednost, znate. Jer nisam opterećena ovako nekim znanjima koja bih ja možda dobro primenila, možda i pogrešno. Ovako ja svakoj pesmi, svakom pesniku priđem iz početka, uhvatim se u koštac, odnosno zagrlim se s njim, pa koliko uspem, uspem. Ja sam se bojala da ne preglumim, pa gledam da bude to što iskrenije, pa možda malo i držim emocije na uzdi, znate, ali me možda vadi logik. Ne znam u čemu je stvar, ali izgleda da se to i oficijelnoj kritici dopalo i čak i glumcima, što mi čini ogromno zadovoljstvo, a posebno mi je zadovoljstvo što oni kojima je to namenjeno sa odobravanjem i sa pohvalama.
Da, zaista nije kompliment, već konstatacija kad kažemo da je mišljenje i znalaca, i kritičara, i slušalaca da stihove čitate na pravi način, ne preglumljujući ih. Ali recite nam, draga, kakav je uopšte vaš odnos prema kazanoj reči za razliku od pisane, i to kako u samom pesničkom trenutku, tako i u vašim ostalim kazivanjima na radiju?
Pa, zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju. Ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Znate, ja govorim, onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi. I čovek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen. Znate, ja veliku važnost pridajem čistoti govornoj. I sad, ovo nije neko hvalisanje, ali moje je mišljenje da su čuvari jezika na radiju spikeri. Moje kolege, grupa spikera, koji izvrsno poznaju jezik, koji svakoga dana nešto uče. Vi ste nas videli kako rijemo tamo po rečnicima. A sam pesnički trenutak, to je zaista interesantno kako mu ja pristupam. Ja se bojim svaki put, ja se divim glumcima kako oni mogu, recimo, da na onim probama čitaju do besvesti, pa ih reditelj vraća, pa oni to uče na pamet, pa prežvakavaju, pa 100 puta jednu rečenicu ponove, sve to nauče na pamet i onda se pojave pred nama i uhvate nas ovako, zgrabe nas i govore kao da to prvi put govore. Ja im verujem, znate. Ja tu sposobnost nemam. Ja se čak bojim da ne potrošim inspiraciju, odnosno interpretaciju, kako ja to kažem. I kad me tehničar uključi, kaže, daj malo za probu, ja negde počnem tamo s kraja i sredine, jer ako bih ponovila jednu rečenicu 2-3 puta, ja mislim da ja posle ne bih mogla na pravi način da je kažem. Otprilike pristupam čitanju tih pesama, čini mi se onako kako ih možda i pesnik poneki stvara, iznedri ih, izletim, odjednom dobije inspiraciju. Ja sad samo se upoznam sa onim sadržajem, neke male znake sebi obeležim.
Eventualno akcente?
Akcente ne eventualno, nego obavezno. Tu ste me provocirali, to obavezno. To podvučem i onda vidjet ćete, čak ste se vi jedan put i čudili kako ja gledam neke uobičajene reči. Recimo, ja sam se iznenadila da je hrast u padežima hrasta. Ja sam mislila da je hrast hrasta i nešto mi je bilo sumnjivo, pa čak i to proverim. Znate, vi kažete, vi proveravate nešto što je svakodnevno. Svakog dana učimo.
I was passing by a pawn shop in an older part of town. Something caught my eye, and I stopped and turned around. I stepped inside, and there I spied in the middle of it all was a beat-up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down, and he put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Track of time. There was nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up and said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face, and when he shut the lid, I saw my name was on the case. Thank you.
9:15, emisija Nevidljivi ljudi, tačno na stogodišnjicu rođenja Drage Jonaš, Drage Ilić Jonaš, etalona dobrog spikera i blistavog poznavaoca maternjeg jezika. Vaš glas stvara u mojoj duši red i mir, napisao je jednom nepoznati slušalac Radio Beograda Dragi Jonaš. Inače, ona je naporedo radila i na obučavanju stvaralaca radijskih programa da usavrše svoju govornu kulturu. Evo kako se toga sećao urednik u Radio Beogradu Dragan Petrović.
A što se uzora tiče, evo da Branislava Surutku da pomenem, pa Branka Ilića, pa Dobrilu Kuržatko, ali na prvom mestu moram da pomenem Dragu Jonaš. Imao sam tu sreću da sa njom najviše radim i u radiju i na mnogim sinhronizacijama, i taj rad je bila prava škola zanata koji se zove spikerski posao. Niko tako ne poštuje naše jezičke norme koje imaju 4 akcenta i 5 u dužinu. Znate, naš jezik je najraspevaniji u Evropi. O njemu su kao takvom govorili ne samo naši, Vuk, Dosite i drugi, već i stranci kao što recimo Gete i njemu slični. Pravo je zadovoljstvo slušati Dragu Jonaš kada recimo čita priču ili čita poeziju.
I tako je stvorila dostojne naslednike. Jedan od njih bio je i Žarko Obračević.
Kada sam došao, to je bila ekipa jaka. Draga Jonaš je najviše. Ona je volela da ostane i posle smene. Recimo, ako sam ja nju nasleđivao na smeni, ona je po celu smenu sa mnom ostajala i pričali smo. Ja sam pabirčio znanja. Bitno je bilo da sam ja bio dobra sirovina. I onda tu se godinama se to tesalo i istesalo. Eto, da.
Za svoj rad Draga Jonaš dobila je brojne nagrade, među kojima se svakako izdvajaju najviše priznanje Radio Beograda, Zlatni mikrofon, ali i Vukova nagrada za 2004. godinu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke. Tim povodom održan je 2004. skup u Kamenoj sali Radio Beograda. Tim povodom Draga Jonaš je rekla:
"Spiker ulazi u kuću, ljudi ga primaju i on postaje maltene član porodice. Ja sam se uvek na početku onako osjećala usplahireno, ali nikad izgubljeno. Nikad. Imali smo od koga da se nešto obavestimo, neko nas je učio i stalno nas je učio i nastavili smo da učimo. A ja sam se dugo uzdržavala da kažem da ni spiker ni novinar ne može biti neko ko nije talentovan i inteligentan. Jer sam se bojala da će tada reći: pa ti si dobar spiker, znači ti za sebe sad tvrdiš da si inteligentna i talentovana. To je zato, jel? I onda sam onako ublažavala to pa rekla: čovjek mora da ima smisla za neki posao. Ne, to se mora reći. To nije posao koji se može naučiti zato što si ti to namerio da postaneš. Nešto drugo možeš da naučiš, a nešto ne možeš da pevaš u operi ako nemaš dara za operskog pevača. Zato što ti želiš, zato što ti voliš. Možeš da voliš koliko hoćeš, možeš da pevaš u najboljem slučaju u kupatilu, pa čak ne možeš ni to. Tako ni spiker, zato što želi da postane spiker, ne može. Neke stvari može da nauči, a neke nikad ni do veka. To ja govorim sa punom odgovornošću. Znači, mnogo komponenti ili komponenata, ne znam koji je pravilan akcenat, to ćemo se gospođa Vidak i ja čuti telefonom pa proveriti, izgleda da je jedno i drugo, komponenata i komponenti, čine jednog spikera. Jeste glas, nije samo glas. Jeste jezik, nije samo jezik. On je nekako najupadljiviji i najviše traga ostavlja. Ali treba, kažem, verovati u ono što govoriš da bi tebi verovao onaj ko te sluša. Treba razumeti to što govoriš. Treba poštovati slušaoca. Ja sam se plašila kad sam čula zvučnik sa bandere a ja tek postala spiker. Ono trešti. Ja kažem, jao, neće valjda i mene tako da puste preko bandere, pa će to sve da se uveliče i kako ja dišem i kako ja grešim. Pa kako ću ja da budem spiker? Tako glasno, tako javno. To je jednostavno je prilika da se uspaničiš. A onda pomisliš, pa zašto bi izgubio glavu ako govoriš pre toliko ljudi? Jednostavno, nisam dozvolila da me trema obori. Uopšte svakom poslu treba prilaziti, to je jedno sveto pravilo. Najbolje što se može. To je možda pravilo koje važi za staru gardu. Mi smo bilo šta da radimo, radili najbolje što možemo. I onda moraš da postigneš uspeh. Ja nisam trčala za uspehom, ali se podrazumevalo da ne smem ošljariti, ne smem se praviti, ne smem se pretvarati. Evo, gospođa Vidak to zna. Najbolji pedagog scenskog govora bio je doktor Brana Đorđević, koji je također spadao u naše učitelje. On je rekao da je najbolji onaj govor na radiju i na televiziji, naravno, koji liči na spontani govor. Kao da je sad izišao iz glave, kao da sam ja sad smislila to što govorim. Znači, ja neću folirati da sam ja to izmislila, pa ovako praviti se, sad ću ja nešto da kažem. Ali ako to prođe kroz mene, bude usvojeno, onda to mora da padne na plodno tle. Nisam se nadala da ću postići nekakav uspeh, da ću biti ili poznata ili cenjena. Ali kad sam počela da dobijam pisma slušalaca, to mi je bila ogromna podrška. Jer tek onda, u početku nisam ni znala da to treba čuvati. Mislila sam kao svako drugo pismo, gomilati se pa ga baciš. Onda sam počela da ih čuvam. I s vremena na vreme ja to razgledam. Pa naiđem na pismo gde kaže, kad čita gospođa Jonaš, ona nema ne znam kakve amplitude u glasu kao ne znam ko, što mu je bilo neprijatno, ugovarao je nekoga, moga kolegu ili kolegnicu. Kad ona čita, mi se svi osjećamo ispravno i ljudski.
Ili ono drugo, vaš glas stvara u mojoj duši red i mir. Govorila je draga Jonaš, ono što tebi nije jasno, nije ni slušaocu. I to je osnovna stvar. Preminula je 2007. godine u Beogradu. Sećat ćemo je se.
How do you handle the news? Do you still think the government's not lying to you? Oh, has a penny dropped yet? Seems there's no way out of this impasse. Is it something we'll live to regret? Sometimes every knock is a boost. Sometimes life gets tedious, don't it? Sometimes chickens come home to roost. Sometimes it's just too ridiculous. Sometimes it's mind control amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy you're not allowed to share. Sometimes it's no ongoing pleasure. Tell you it's about the weather. Sometimes it's mind control amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy that you can no longer share. Sometimes they say you can't.
can't have any pleasure. Are we allowed it to come to pass? Sometimes it's just so ridiculous. Sometimes it's just blah, 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 blah. Blah, blah, blah.
Sati 27 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Na zahtev slušalaca emitujemo odlomak iz jednog razgovora sa inženjerom Milanom T. Stevančevićem, ekspertom studijske grupe Prvog međunarodnog konsultativnog komiteta za radiokomunikacije. O čemu je u stvari reč? Diplomirani inženjer elektrotehnike i telekomunikacija Milan Stevančević bio je učesnik i delegat više značajnih međunarodnih konferencija o raspodeli radiofrekvencija. Inače, rukovodio je radnom grupom za istraživanje radiofrekvencijskog spektra i ekspertskom grupom za izradu zakona o telekomunikacijama kasnije. Govorio je o međunarodnim aktivnostima koje je ta grupa morala još 60. godina da preduzima na svetskim skupovima telekomunikacijonih stručnjaka kako bi obezbedili, a boga mi kasnije i očuvali, adekvatnu čujnost Radio Beograda, tada pre svega na srednjim talasima širom Evrope. Pa da čujemo Milana Stevančevića.
Svaka konferencija je bilo pravljenje nekog kompromisa sa zainteresovanom stranom. Beograd kao jedno od najstarijih radiostanica imala je ipak do nekog poštovanje i čuvanje od strane suseda. Jer nekada se ta međunarodna regulativa poštovala i poštovanje prema Radio Beogradu bilo je veliko. Znalo se da je to velika stanica, da je to stara stanica, da je, ona ima svoju istoriju. I retko ko je želao da utiče na servisnu zonu Radio Beograda. Normalno, bilo je to nekih dalekih zemalja, kao na severu Nemačke i tako dalje, i Holandije, koje su imale tu frekvenciju, isto kao Radio Beograd. Znate. I ja se sjećam kad sam išao u Ženevu, ja sam obično vrteo radio i gledao da vidim da li čujem, jer tačno se zna kada se Beograd, Radio Beograd čuje izuzetno dobro u Švajcarskoj, a kada se čuje Nemačka. Jer propagacija zavisi od dana, u toku sata, u toku jednog dana. Znači, čuje se na primjer u 8 sati besprekorno, a ne čuje se baš u 9 najbolje. Tako. I na taj način smo mi znali da se pojavljuju te stanice. Ali i te stanice su bile relativno slabe, ali ipak su bile stanice za ometanje. Znate. Tako da, na primjer, kada ide neka delegacija na bilo koju konferenciju, ona se sprema godinama, ne danima. Jedno godinu dana pre konferencije je, moraju da imaju sva akta. Kakve ćemo stavame, platforma, šta ćemo ako ova, jesmo mi dobili sve frekvencije koje rade, na primjer, u Evropi. I onda vidimo, ova nas smeta, ova nas smeta, ova nas smeta. Znači, imamo da razgovaramo sa njima, da se usaglašavamo oko snage, oko frekvencije i tako dalje, jer frekvencije nisu Radio Beograda, ono je opšte dobro. Znači, frekvencija može da bude svačija, ali se međunarodnim konvencijama reguliše ko ima pravo korišćenja, znači pravo korišćenja.
Koja je prva međunarodna konferencija na kojoj ste učestvovali, a koja je posvećena radiju?
Pa to je bilo 75. godine. Prva konferencija sam učestvovao kao sporedni učesnik. Jednostavno, ja sam tada više slušao nego što sam učestvovao. Jednostavno sam pratio šta moje kolege koje se starije od mene, kao što je Milija Rajić, kao što je Laza Hranisavljević, Lale Vasiljević, koji su aktivno učestvovali, kako oni se ponašaju, kako razgovaraju. I to je prva konferencija koja je bila za mene edukativna. Tek kasnije ja počinjem da bivam i zvanični učesnik i ponekada i šef delegacije, nekada sekretar delegacije, ili da ja vodim delegaciju ili mene da neko vodi na konferenciju.
Pomenuli ste Lazara Hranisavljevića, želeo bih da nešto kažete više o njemu. On je jedan od značajnih eksperata za radiodifuziju sa ovog prostora. U čemu je najveći značaj njegov?
Značaj Lazara Hranisavljevića je velik. Nije to samo bio veliki čovek, dobar čovek i dobar inženjer. On je bio zaljubljen u radiodifuziju. On je volao radiodifuziju. On se trudio da svaka naša stanica ima obezbeđene čiste frekvencije, veliko prostiranje, da ne smeta drugome i tako dalje. Znači, nije on samo se bavio da bi interes te svoje stanice obezbedio, već je potrudio se da i susedima sa svojom stanicom ne smetamo. Praktično, to je bio svetski čovek, čovek koji zaslužuje veliko poštovanje.
Vi ste 1978. godine objavili jedan veoma značajan rad u međunarodnim okvirima i ispostavilo se kasnije, godinu dana kasnije već, da je to jedini rad koji je došao sa teritorije Srbije, da je prihvaćen od strane Ujedinjenih nacija. U čemu je njegov značaj za našu radiodifuziju?
Moj rad koji sam ja objavio u Ženevi 78. ili 79. godine omogućavao je veću fleksibilnost radiozona. Hoću da kažem, smanjio je ometanje između radiostanica. Jednostavno rečeno, planiranje frekvencija drugačije, krenulo se u drugačijem smeru. Znači, ako neka stanica daleka se sluša, ona ima mali nivo. A ako neka bliža stanica u susednom kanalu, onda će ona pokriti ovaj prethodni kanal. Znači, praktično, planiranje se svelo na to da i susedni kanali budu uračunati u problematiku servisnih zona.
Kako je bilo prihvatanje i naučna verifikacija tog rada, i to je jedan potpuno novi pristup u tom polju?
Pa jeste, u početku u našoj zemlji bilo je velikog odbijanja, mnogo problema i tako dalje. I tek negde 79. godine na predlog Laze Hranisavljevića ja sam poslao taj dokument u Ženevu, a posle jedno mesec dana dobio sam poziv od generalnog sekretara da dođem da branim taj dokument. Taj dokument je dobio najveće međunarodno priznanje i predstavlja jedini naučni doprinos u Ujedinjenim nacijama do sada.
Takođe ste i bili rukovodilac ekspertske grupe u našoj bivšoj državi za izradu zakona o telekomunikacijama. Sa te strane, šta nam možete reći, koliko je ovaj pravni okvir uređenja radiodifuznog prostora kod nas dobar?
Međunarodni akti, sve do negde, da kažemo, 90. godina prošlog veka, počivali su na međunarodnoj konvenciji. Ja sam negde 90. neke godine, nemoj stačno se kažem koje, 92. treće godine, kao poverenik Savezne vlade ratifikovao međunarodnu konvenciju i pridodao bio međunarodnog pravilnika o radiokomunikacijama. Od 95. godine ovamo, možda ću biti malo destruktivan, pa ću reći da radiodifuzija se ne razvija baš po međunarodnom pravu, već, ako bi se mogao tako odreziti, po revolucionarnom pravu. Jer međunarodna konvencija koja je ratifikovala Savezna skupština jasno kaže da je mlada članica ugovornica. Da slučajno, ukoliko neko postavi neku radiostanicu, vlada je dužna da tu takvu stanicu zatvori. Sada to čini se da radi RATEL. Zato ako hoćemo da govorimo o razvoju radiodifuzije, onda moramo da se vratimo na međunarodnu konvenciju i na međunarodni pravilnik i da striktno poštujemo to pravo. Ne može RATEL da određuje ništa po pitanju frekvencije. Da je do 95. godine bilo striktno poštovanje međunarodne konvencije i međunarodnog pravilnika o radiokomunikacijama. Praktično nije bilo izleta van odredbi ta dva dokumenta. Znači, ne može neko u ime vlade da raspisuje konkurs za dodelu frekvencija, da dodeljuje frekvencije, da oduzima frekvencije ili da kažnjava. Jer članica ugovornica je vlada, a nadležnost vlade ne može da se prenese na drugi organ. Znači, ne može vlada da prebaci ovlašenja na RATEL. Jednostavno, to je neprihvatljivo. To jednostavno nije moguće. Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said, if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story, and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my life, something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't do. I'm already halfway over him and I ain't taking time to turn. So I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Always fight for
Kutija za pamćenje.
D 9:40, pravo vreme da otvorimo našu kutiju za pamćenje. Više od 4 decenije, preciznije 42 godine, profesorka Radmila Marinković predavala je srednjovekovnu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Preminula je u 96. godini pre 5 godina. Njena predavanja i danas pamte generacije filologa. Čuvena 11-ica bila je prepuna kada je držala predavanja i srednjovekovne književnosti. Rođena je pre tačno 100 godina, što će reći u odlomcima koji slede iz razgovora Miloša Jeftića sa njom za ciklus emisije Gost drugog programa, koji su vođeni opet pre 35 godina, 1987. No da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na Radmilu Marinković.
Radmila Marinković je bila mladi profesor kad sam ja studirao. Ona je imala jednu dobru osobinu. Ona je, govoreći o srednjovekovnoj književnosti, što je bila njena oblast, umela da tumači pojave iz tog vremena, vezujući za savremene i uopšte književnu istoriju do ondašnjih dana. Bili su zanimljivi njeni seminarski časovi. Umela je da sasluša studente. Umela je da pomogne kad su ljudi radili iz njene oblasti seminarske radove. Imala je osjećaj da nas savjetuje koje knjige da pročitamo. Uopšte, mi smo imali u to vreme na Filozofskom fakultetu, još nije bio podeljen, dobre profesore. Spominjao sam više puta Grigorića, Dragoljuba Pavlovića, kasnije Miroslava Pantića, Miodraga Popovića, koji je romanticam odlično predavao. Da ne ređam ostale profesore, kao što smo imali odlične profesore na katedri za jezik, mi koji smo slušali jezik i književnost, sad smo Belića. I Radmila Marinković je bila vrlo aktivna u tom naučnom javnom životu. Ja mislim da ona više učestvovala u javnim naučnim raspravama nego što je, recimo, objavljivala neke radove. I imala osjećanje da je to važno zbog afirmacije našeg književnog i kulturnog nasleđa. I bilo je razumljivo, kad sam predložio da bude sagovornik, to je bilo vreme njenog rođendana, obradovala se, razgovarali smo, pripreme su bile zanimljive, jer je ona u stvari meni ponovo držala neka predavanja, ali sad predavanja o svom životu i naučnom radu, ne o struci. Nalazili smo se, u to vreme bila blizu fakulteta jedna mala kafana, ne znam da još uvijek postoji, tu smo se nalazili, vola je da priča o svom životu i ona je, znam, meni rekla jedan puta, znaš, ja sam i u radiju pokušala, hvalila se, kad je slušala moje razgovore sa Rašom Pavovićem i sa Derokom, hvala se, i ja sam studirala arhitekturu. Zanimljiva ličnost. Znam da mi je pomogla da se odlučimo oko stana. Meni su bili predloženi stan, dobijem negdje gore na u Košutnjaku, kaže, nemoj, kaže, ja silazim do kuće, kaže, do autobusa, sedeći na starim knjigama. Draga ličnost, drago me što ćemo se setiti nje. Ako možemo da nađemo delove njenom životu, recimo, ona je jedna od retkih koja je govorila, mislim, i o 27. martu, da vidimo šta ona govorila o svom naučnom radu, pre svega. Imala je veliki broj studenta koji su je mnogo cenili i poštovali. I bilo bi volao da vidim i njen pogled na budućnost. Treba oslušati sve te poglede na budućnost iz raznih vremena i nadam se da će knjiga Objave budućnosti, koja se priprema, biti koristan podsjetnik kako su ljudi iz raznih vremena od 70. koje već godine do 2000. koje godine vidjeli ovaj vek i ovo vreme.
Drugarice Marinković, molimo vas da se prvo prisjetite godina detinjstva i školovanja. Kako ste proveli to svoje prvo životno doba?
Ja sam rođena u Beogradu 1922. godine. Prema tome, ja sam Beograđanka po rođenju. Osim toga, u Beogradu su se školovali moji roditelji. Prema tome, postoji jedna beogradska tradicija u našoj porodici. Od svih mesta u kojima sam živela, Beograd je bio ipak onaj grad u kome sam najduže živela. Prema tome, ja sam Beograđanka. Ali, kako sam u mladosti, kad se stiču osnovni pogledi na život, kad se čovek formira kao ličnost, živala u jednom nizu gradova u Jugoslaviji, ja se na neki način osjećam zavičajno i jugoslovenko. Moja prva sećanja na detinjstvo potiču iz jednog vrlo davnog vremena, vezana su za cvetni trg u Beogradu. Živjeli smo u jednoj kući, gospodskoj, starinskoj, sa prozorima u parteru koji gledaju na treću mušku gimnaziju. I u toj kući je počelo moje prvo sećanje. Sećam se dvorišta punoga sunca, puno dece. Kuća je bila puna naroda, posle svakoga rata stanovi su uvek zajednički. I prvi strahovi su, da tako kažem, vezani za tu kuću i na čudan način vezani su nekako za kulturu. Preko puta nas bila je treća muška gimnazija i kada je jedne jeseni spalo lišće sa grana, odjednom sam videla figure koje stoje na fasadi treće muške gimnazije i imala sam neki užasan strah od njih. Naravno, danas se sa radošću sećam tih trenutaka i volim da gledam te figure i te biste koje se tamo nalaze.
Studije ste započeli u posljednjoj godini mira, ali kada je već bilo jasno da je rat, hitlerovski rat, zaklonio sve evropske vidike, da li su studenti slutili prestojeće događaje? Kako su reagovali na evropske i domaće događaje? Kako ste, recimo, primili 27. mart?
U proleće 1940. godine propadala je Francuska. To je bilo porazno za nas. Ja sam tada spremala maturu, a moj otac, koji je bio francuski đak i vitez Legije časti, koračao je kroz kuću, kroz sobe, veoma nesrećan i potišten. I rekao je, sada smo i mi gotovi. A u takvoj atmosferi ja sam polagala maturu. Dva su odelenja bila maturanata u Banja Luci. U svakom odelenju bio je drugi profesor nemačkog jezika, a jedan isti profesor, to je bila Nata Obradović, predavala je francuski jezik. Svi smo se odlučili za francuski jezik. Samo je troje polagalo nemački. Polagali su francuski i oni koji uopšte nisu znali i mi smo organizovali tako da možemo da im pomognemo. Bila je to očevidno jedna sasvim jasna demonstracija našega opredeljenja. Moj otac je učestvovao u puču, mi to nismo znali, ali kada je uoči 27. marta zazvonio noću telefon, tata se onda opasao revolverom, rekao ime Boga i otišao u noć. Tek smo ujutru saznali da je puč izveden. Ja se sećam da sam se 25. marta vraćala sa fakulteta kući i čekajući autobus u onom skveru iza spomenika Vase Čarapića, proslavljenoga junaka iz prvoga srpskog ustanka, sedela sam tako pogruženom da ne bih mogla da opišem kako je to izgledalo. Oko mene su prolazili ljudi u istom takvom raspoloženju. A 27. mart bio je dan za priču, lep, radostan. Po mene su došli neki moji drugovi i mi smo otišli u radost, u sreću, u zadovoljstvo, u čast, da tako kažem.
Vaša je oblast srednjovekovna književnost, a vaša doktorska disertacija je bila Srpska Aleksandrida, istorija osnovnog teksta. Da li biste i ispovedno i popularno objasnili misao i smisao svog naučnog rada?
Kao istraživač srednjevekovne književnosti, ja polazim od teksta. Srednjevekovna književnost se proučava na tekstu. Nema arhiva, niti nekih dodatnih istraživačkih radova. Ako je što i bilo, to je naša pozitivistička nauka već uradila. Prema tome, za mene kao istraživača tekst je najvažniji. Šta on daje i šta on nudi? Međutim, srednjevekovni tekst nije sačuvan u svome originalu, jer pre štampe on nije mogao biti uvek dovoljno čvrsto fiksiran. Svaki prepis donosi nešto novo. I zato u svome naučnom radu ja pokušavam da svako delo proučim u svim prepisima u kojima je sačuvan, da iz tih prepisa proučim pozniju istoriju toga teksta tokom vekova i sa njim zajedno i sredina koje su te tekstove prepisivali pa u njih unosili nešto novo i da se približim s druge strane onom osnovnom tekstu koliko je to moguće, to jest da vidim onaj trenutak kada to delo nastaje. U početku sam se više bavila delima prevodne literature, to su ti romani viteški, roman o Troji i roman o Aleksandru. Mislim da sam tu dosta učinila za to i mogu da kažem da mene u moje kolege u svetu uglavnom zovu Srpska Aleksandrida. Mislim da se tamo gde nešto nastaje bitno nešto i odigrava.
Poslednje pitanje razumljivo posvećeno budućnosti. Kao naučnik koji dobro poznaje prošlost, kakvu budućnost slutite i prepoznajete?
Ja već 20 godina radim za 21. vek. Sve te generacije od pre 20 godina koje sam vaspitavala učit će u 21. vek, radno će ući. Kakav će biti taj novi vek? Ja mislim sloboda je sve više i više. Bez obzira na sve što se dešava, sloboda je mnogo. Zahteva za slobodom ima mnogo. Taj zahtev ne može da nestane. Taj zahtev će sve veći i veći biti. Ja duboko verujem u taj 21. vek. A ako bi trebalo nešto da kažem ljudima koji će ući u 21. vek, htjela bih da citiram državnika našeg, to je Sava Nemanjić. Kada opisuje abdikaciju svoga oca Nemanje, kad Nemanja ostavlja presto sinovima, on im kaže, a to Sava piše, ja vam ovu zapovest dajem, da ljubite brat brata, nemajući nikakve zlobe među sobom. Jer ko ne ljubi brata svojega, Boga ne ljubi. To je jedna velika humanistička poruka. Poruka ljubavi. Poruka u kojoj je jasno da se ne može voleti ideja više od čoveka. I mislim da je to velika ideja humanizma koja iz dana u dan ipak uza sve smetnje i uza sva podmetanja čovečanstvu od strane negativnih sila, da ta ideja i dalje vredi i da će ona zbilja učiniti da taj 21. vek bude ipak nešto daleko svetlije nego što je bio naš. Take a look at what I've got. I can't promise you a lot, but you save you from yourself. You gotta want it, all that's left is you and me. And the road ahead,
poštovani slušalci, muzikom u izboru Predraga Vasića zaokružujemo naše današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. U realizaciji ove emisije učestvovali su i Vesna Tošović, koja je brinula o dobrom tonu, i Verica Gajević, koja je vodila računa o organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović, slede najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja.